αφορά την οδηγική τους συμπεριφορά, υπάρχουν, διαπιστώνονται και σε οδηγούς άλλων κρατών, χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, σχεδόν στο σύνολο των παραμέτρων της παραβίασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι Έλληνες οδηγοί ξεπερνούν τον μέσο όρο, δηλαδή έχουν μια τάση προς τα πάνω μεγαλύτερης παραβατικότητας συγκριτικά με άλλες χώρες, αλλά δεν είναι στις κορυφαίες θέσεις, όπως για παράδειγμα σε εκείνους που χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους την ώρα της οδήγησης. Το πρωτάθλημα φαίνεται ότι παίρνουν οι Ολλανδοί με 80%, ενώ τους ακολουθούν οι Ιταλοί με 72% και οι Ισπανοί με 60%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο. Ο μέσο όρος είναι 54%, με ποσοστό 57% των Ελλήνων, όπου διαπιστώνεται ότι μιλάνε στα κινητά τους τηλέφωνα και είναι λιγότερο συγκεντρωμένοι. Η χώρα που έχει την άποψη ότι οι οδηγοί της κυκλοφορούν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών είναι η Γερμανία με 67% και την ακολουθεί η Πολωνία με 59% και η Ισπανία με 58%. Πιο σωστή η οδηγία σε αυτή την κατηγορία αποδεικνύει ότι η Βρετανή, παρακαλώ, με 38%, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 46% και μάλιστα μειωμένο κατά 8% σε σχέση με την έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2017. Οι Πολωνοί, σύμφωνα με την άποψη των ερωτηθέντων, είναι γρήγοροι οδηγοί, καθώς το 68% των οδηγών ξεπερνάει το επιτρεπτό όριο ταχύτητας και τους ακολουθούν οι Γερμανοί με 53%. Πιο προσεκτικοί αποδεικνύονται οι Ολλανδοί με 15% σε ό,τι αφορά πάντα την ταχύτητα και οι Γάλλοι με 35%. Πάνω από τους μισούς Έλληνες, το 52%, φαίνεται ότι πατούν γκάζι ξεπερνώντας το επιτρεπτό όριο ταχύτητας, ποσοστό αυξημένο, παρακαλώ, κατά 10% συγκριτικά με το 2017. Η Ελλάδα φαίνεται ότι για μία φορά έστω έχει ένα θετικό δείκτη σε ό,τι αφορά την κατηγορία εκείνων των οδηγών που εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα στο να κοιμούνται πάνω στο τιμόνι. Και αυτό γιατί οι Έλληνες αποδεικνύονται πιο τυπικοί συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους οδηγούς όλων των υπολείπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κατέχουν την καλύτερη θέση στην Ευρώπη με ποσοστό μόλις 2%, ποσοστό που είναι μειωμένο μάλιστα κατά 3% συγκριτικά με το 2017. Πιο υπναράδες αποδεικνύονται οι Σουηδοί. Λοιπόν, και άλλα ενδιαφέροντα υπάρχουν σε αυτή την έρευνα. Θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να συναντήσουμε τον Γιάννη Λιονάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους κροατές μας.
Λοιπόν, τώρα να αισθανθούμε καλά, να αισθανθούμε άβολα, πώς να αισθανθούμε με αυτή την έρευνα?
Ναι, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πρόκειται για μια, ας το πούμε, δημοσκόπηση.
Σωστό.
Δεν πρόκειται για αποτελέσματα, ας πούμε, κάποιας παρατήρησης κλπ. Είναι κάτι όμως που δείχνει, υπάρχουν τάσεις, γιατί ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται και εκφράζουν την πραγματικότητα κάποια συγκεκριμένη στιγμή.
Είναι αυτό που πιστεύουν, οι λαοί για την οδηγική τους συμπεριφορά. Ναι.
Ρωτώνται οι Έλληνες, λοιπόν, κοιμάστε στο αυτοκίνητο? Πιστεύετε ότι οι Έλληνες κοιμούνται όταν οδηγούν? Και λένε λίγοι ότως. Πιστεύετε ότι πίνουν και οδηγούν? Και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι λαοί οι οποίοι ρέπουν προς ανασφαλή οδηγική συμπεριφορά είναι πάρα πολύ εκτός από εμάς. Έτσι, δεν είμαστε οι μόνοι, ούτε οι χειρότεροι του πλανήτη και της Ευρώπης. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο που θα ήθελα επίσης να επισημανώ και που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε στοιχεία από κάποιες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση από τη δυτική μας, και το είχαμε και προηγούμενες χρονιές που περιμένει κάποιος να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και μιλώ ας πούμε για χώρες όπως η Ρουμανία, η Λετωνία, η Βουλγαρία, όπου εκεί το θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καταλήγοντας όμως, επειδή εκφράζεται μια πραγματικότητα μέσα από αυτά τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου και που θέλω να πω ότι διαχρονικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα παρατηρεί και οι εταιρείες αυτοκινήτων κλπ. Και τα κράτη, οι περισσότερες κυβερνήσεις θα παρακολουθούν με εξαιρετική προσοχή αντλώντας στοιχεία προκειμένου να βελτιώσουν την οδηγική τους συμπεριφορά οι πολίτες τους. Θέλω να πω ότι έχει εξαιρετική σημασία για μένα το ότι και θεωρώ ότι είναι, εκεί πρέπει να στρέψουμε έτσι, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, είναι στο κατά πόσο να αλλάζουν οι συνθήκες από χρόνο με χρόνο, γιατί αυτό συμβαίνει. Αυτή η έρευνα την έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 2011, όπου υπογράφηκε η Λευκή Βίβλος και που προσδοκούσαμε μείωση των τροχαίων θανάτων και συμβάντων στην Ευρώπη τουλάχιστον κατά 50% τη δεκαετία μεταξύ του 2011 και του 2020. Mm-hmm. Ένα πράγμα που φαίνεται ότι έρχεται πάρα πολύ δύσκολα. Και έρχεται πάρα πολύ δύσκολα γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν βελτίωσαν τις συνθήκες τους κλπ. Και υπάρχουν άλλες οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά και εξακολουθούν να πηγαίνουν καλά, όπως κυρίως οι χώρες του Βορρά, της Ευρώπης, η κεντροβόρεια Ευρώπη, να το πούμε έτσι. Έτσι, όπως είναι η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία κλπ. Υπάρχουν βέβαια και οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο θέμα και είναι χώρες όπως είναι η Λετωνία, όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι η Ρουμανία και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δει κάποιες βελτιώσεις, ας πούμε η Ελλάδα, εμείς ανήκουμε εκεί, και υπάρχει ακόμα, θα φέρω το παράδειγμα χώρας όπως είναι η Εσθονία, η οποία έχει κάνει απίστευτα βήματα χρόνο με το χρόνο, τη βελτίωση της δικής μας της οδικής συμπεριφοράς και των αποτελεσμάτων. Εκείνο που συμβαίνει με τη χώρα μας και που για να έρθω στα καθημάς θα ήθελα να σταματήσω και θεωρώ το πιο σημαντικό, εκείνο που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι ίσως και φέτο η περιφέρεια ή τουλάχιστον μέσα στις 3 με 4 στην Ευρώπη οι οποίες θα χειροτέρεψαν έτσι, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά τα στοιχεία τους θα είναι η περιφέρεια της Κρήτης. Γιατί νομίζω ότι εκεί έγκυται και εκεί πρέπει να δείξουμε εμείς και να δώσουμε τη μεγαλύτερη βάρος και τη μεγαλύτερη προσοχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, υποθέτω ότι εάν ρωτούσαμε τους κριτικούς αποκλειστικά για το θέμα της μέθης, δεν μπορεί να ήμασταν οι καλύτεροι ή δεν μπορούσαμε να αναφερθούμε στο θέμα της ταχύτητας ότι μόνο οι Πολωνοί τρέχουν, αφού ξέρουμε ότι σε αυτό το χάλι τρέχουμε και εμείς. Βεβαίως δεν παραγνωρίζω σε καμία περίπτωση να αναφερθώ το ότι η βελτίωση που έρχεται στην Ελλάδα σταδιακά αλλά πολύ αργά οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπηρετικό χώρο και κυρίως οφείλεται σε περιοχές όπου διορθώθηκαν οι οδικές υποδομές.
Και, σωστά, δηλαδή... Γιλιονάκη, σωστά το σημειώνετε και άλλο, για παράδειγμα, καταγράφονται οι Γερμανοί ότι παραβιάζουν τα όρια τα χιλιομετρικά ενώ της ταχύτητας σημαντικότερα σχέση με τους υπόλοιπους λαούς. Αλλά άλλο να παραβιάζεις το όριο ταχύτητας σε ένα δρόμο εθνική οδό στη Γερμανία και αλλιώς να παραβιάζεις το όριο ταχύτητας στην εθνική οδό, ο Θεός να την κάνει, της Κρήτης.
Μα θέλω να σημειώσω, είναι άριστη παρατήρηση και αυτές πρέπει να είναι συγκρίσεις, σωστές. Γιατί αλλιώς δεν μιλάμε για ίδια πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό έχει σημασία, όταν συγκρίνουμε όμοια πράγματα μεταξύ τους και όχι ανώμοια. Θέλω να σημειώσω έτσι παρόδο που λένε οι νεοέλληνες, ότι η Γερμανία, για παράδειγμα, το περισσότερο εθνικό της δίκτυο συζητάει για το εάν θα πρέπει να μπει όριο ταχύτητας, να μπει όριο ταχύτητας ή όχι. Να σημειώσουμε δηλαδή ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει όριο ταχύτητας. Έτσι. Βέβαια την ίδια ώρα γίνεται συζήτηση και σε άλλες χώρες, για να το δούμε και αυτό. Παρόλο που και εμείς έχουμε εντάξει κομμάτια των αυτοκινητοδρόμων μας στα 130 χιλιόμετρα, που είναι το ανώτο όριο με εξάρτηση, όπως είπαμε, τη Γερμανία, που έχει απεριόριστο στο περισσότερο στη σημεία της Autobahn, έχει σημεία που συζητάνε, ξεκινάνε συζητήσεις να μειωθούν τα 130 χιλιόμετρα, γιατί ξέρουν ότι η υπερβολική ταχύτητα δεν μπορεί να διορθώσει τα πράγματα, αν συμβεί κάτι. Είναι ένα ζήτημα. Και βεβαίως αναφερόμαστε σε δρόμους οι οποίοι είναι καταπληκτικοί και δεν έχουν καμία σχέση κυρίως με αυτό που λέμε εμείς εδώ κάτω, εθνικό δρόμο, δηλαδή το βόρειο δικό άξονα. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να παρατηρήσουμε. Θα σταθώ όμως με ιδιαίτερη προσοχή και θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε δηλαδή όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ευρώπη, με προεξάρχουσα θέση σε αυτό το σημείο και σε αυτό το στοιχείο και σε αυτή την αναζήτηση, κυρίως στην Αυστραλία. Είναι η χώρα εκείνη, η οποία, η Ήπειρος εκείνη, η οποία και κυρίως η Νέα Νότια Ουαλία κλπ, που παρατήρησε πρώτη, θα έλεγα, παγκοσμίως το πρόβλημα της χρήσης του κινητού. Είναι το στοιχείο, Χρήστο μου, που ξεκίνησε την αναφορά σου, αν θυμάμαι καλά. Είναι η πολιτεία εκείνη η οποία σε αυτή την Ήπειρο αναγνώρισε εδώ και 10-12 χρόνια περίπου τη δυσκολία που θα φέρει στην οδήγησή μας η χρήση του κινητού. Αυτό λοιπόν που διέκρινε και που είχαμε σαν πρώτο στοιχείο εκείνη την εποχή, θυμάμαι, πριν περίπου δηλαδή μια δεκαετία, έκανε μια αναφορά ότι ίσως, έλεγε, το 8% των θανάτων που έχουμε στην πολιτεία μας οφείλεται στη χρήση του κινητού. Φέτο έχουμε επιβεβαιωμένο για το 2017 ότι εκεί το 14% των θανάτων οφείλονται σε κακή χρήση του κινητού.
Και αυτό τώρα... Είναι ένα... Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό τώρα... Θα τολμήσω να πω τη σκέψη, γιατί εδώ τώρα σκέψεις και ιδέες, είμαστε πλούσιοι σε αυτό. Λύνεται πολύ εύκολα. Αρκεί να υποχρεώσεις τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην παραγωγή όλων των καινούργιων των μοντέλων να εγκαταστήσουν ένα λογισμικό όπου θα απενεργοποιεί. Δεν θα υπάρχει, δεν θα δίνεται δυνατότητα να υπάρχει σήμα στο κινητό τηλέφωνο μέσα στο αυτοκίνητο. Τόσο απλά.
Με προλαβαίνεις, γιατί η επόμενη αναφορά μου ή η μεθεπόμενη θα ήταν αυτή. Γιατί ήδη σαν μεθεπόμενο βήμα συζητείται αυτό ήδη. Ότι πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση η οποία δεν θα μιλάμε για χρήση χωρίς hands-free και ούτω καθεξής, με hands-free μάλλον, ή τέτοιες συνθήκες να μπορέσει να μιλεί κάποιος για διάρκεια της οδήγησης. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχουμε απενεργοποίηση των τηλεφώνων όταν εισερχόμαστε στην καμπίνα του αυτοκινήτου και συνέχεια να υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στην πρώτη στάση που θα επιλέγει κάποιος να του δίνει δυνατότητα να έχει πλήρη εικόνα όλων των στοιχείων, ακόμα καλύτερη από αυτή που έχουμε σήμερα όταν ανοίγουμε το κινητό μας, μετά από ενεργοποίηση κλπ. Εκείνο όμως το οποίο συζητιέται ήδη αυτή την ώρα, και αυτό είναι το προηγούμενο βήμα που ήθελα να πω, και συζητιέται παγκοσμίως, είναι να υπάρξει με χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης, έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, να υπάρξουν κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν προφανώς με τη βοήθεια δορυφόρων κλπ, και οι οποίες δεν θα επιτρέπουν τη συγκεκριμένη χρήση του κινητού ακόμα και τώρα. Δηλαδή δεν θα μπορείς, ας πούμε, να γράψεις SMS και να το στείλεις. Δεν θα μπορείς να στήσεις mail και να το στείλεις. Μιλάμε για πράγματα που έχει καταληφθεί κόσμος να τα κάνει και σήμερα.
Ναι.
Ή δεν θα δίνει τη δυνατότητα...
Ούτε καν στο μηχανάκι πάνω, δηλαδή, που είναι ακόμη πιο...
Ναι, δεν το συζητάμε, ακόμα περισσότερο βέβαια. Ή δεν θα δίνει τη δυνατότητα στο να απαντήσεις, να πάρεις κλήση σε περίπτωση που το όχημά σου κινείται, έχουν πει, ας πούμε, πάνω από 30 χιλιόμετρα ταχύτητα ανά ώρα. Γίνονται επομένως αυτές οι συζητήσεις. Είναι γνωστό ότι είναι το ανάμεσα στα άλλα, δηλαδή στην αυτόματη πέδηση κινδύνου του αυτοκινήτου, στην αντίληψη πεζών, έτσι, το να καταλαβαίνει ότι είναι πεζός και να αλλάζει, στο να διορθωθούν οι καμπύλες και οι γονείς του αυτοκινήτου, ώστε να μην στην εφαρμογή και στην είσοδο κάποια στιγμή του αυτόνομου οχήματος κλπ. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, σε αυτές τις συζητήσεις, υπάρχει και αυτό για το τηλέφωνο. Μου φαίνεται αυτή την ώρα προτεραιότητα να παίρνει αυτό που είπα μόλις και που ανέφερα, δηλαδή στη δυνατότητα, στη χρήση καμερών, δορυφόρων και τεχνητής νοημοσύνης, ούτως ώστε να αντιληφθεί το πότε ή πώς ή υπό ποιες συνθήκες ακίνδυνα κατά το δυνατό θα χρησιμοποιούμε το κινητό μας. Γιατί βρίσκει μεγάλη αντίδραση, και θέλω να το πω αυτό, από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Α, υπάρχει διαφωνία δηλαδή.
Πάντα. Πάντα σε τέτοια θέματα υπάρχουν ζητήματα. Όπως υπάρχουν ζητήματα, να μην περάσω σε άλλα θέματα, ας πούμε, στο κατά πόσο είναι σωστό να ελέγχεται και να εκφράζεται η κατανάλωση ενός αυτοκινήτου να εκφράζεται με γύρω στην πόλη και στην εθνική οδό οδηγώντας το, και υπό ποιες συνθήκες το οδηγούμε, ή στο εργαστήριο εν στάση με μέτρηση των καυσαερίων. Και εκεί άλλωστε σε αυτό έχει στηριχθεί ο παγκόσμιος πόλεμος των τελευταίων χρόνων δισεκατομμυρίων που έχουμε ακούσει από εταιρείες. Να μην αναφέρω τώρα ποιες κλπ.
Περιγράφεται τώρα μια κατάσταση που αγοράζεις ένα αυτοκίνητο και ένας από τους βασικούς, τα βασικά σου κριτήρια αγοράς είναι η χαμηλή κατανάλωση. Παράδειγμα, ξέρω εγώ.
Προφανώς. Εκεί στηρίχθηκε.
6,5 λίτρα.
Μα εκεί στηρίχθηκαν ακριβώς.
Το βάζεις στο Ηράκλειο και στα πρώτα, ξέρω εγώ, 500 χιλιόμετρα συνειδητοποιείς ότι είναι στα 9 λίτρα. 11, 10, 11.
10 κλπ. Σωστά.
Καμία σχέση.
Και λες τι έγινε τώρα, ναι. Είναι πόλεμοι οι οποίοι υπάρχουν στις βιομηχανίες, υπάρχουν στις εταιρείες γενικότερα. Ήταν λογικό να υπάρχει και εδώ. Πάντως, επειδή ούτως ή άλλως δεν υπήρξε κάποιος που να αμφισβήτησε την πρόθεση των εταιριών να είναι γερός ο οδηγός και οι επιβάτες, νομίζω ότι θα βρεθεί και εκεί η λύση. Γιατί θα ήθελα να κάνω μια επισήμαση που πολλές φορές δεν την κάνουμε. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε τα LCA, τις μετρήσεις, τα αστέρια κλπ. Που παίρνουν τα οχήματα, έτσι, προκειμένου να βγουν στην αγορά, και είναι επίσης ένα στοιχείο που ο σύγχρονος καταναλωτής το κοιτάζει πάρα πολύ. Εμείς δεν το πολύ ξέραμε εδώ τόσα χρόνια, αλλά νέοι άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν κοιτάνε και λίγο, είναι ασφαλές αυτό το όχημα. Και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μάρκες, σε οχήματα τα οποία έχουν μπει στη χώρα μας και ή που κυκλοφορούν σήμερα και που πραγματικά λες ο Θεός να φυλάξει. Πώς να βάλεις την οικογένειά σου μέσα. Υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία ξέρεις ότι κατά τεκμήριο, τηρώντας προδιαγραφές και όρους και κανόνες, θα βγεις γερός αν κάτι ομιγέννητο συμβεί. Και επειδή κάνουμε μια τέτοια συζήτηση και πολλές φορές ξεφαρεύουμε και λέμε διάφορα περίεργα πράγματα και τα ακούσουμε, να σημειώσω ότι η μέτρηση αυτής της εταιρείας, αυτού του ανεξάρτητου οργανισμού, γίνεται με ταχύτητα 64 χιλιόμετρων ανά ώρα. Έτσι, να το κρατήσουμε αυτό και να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι μετριώνται και έτσι δίνονται τα αστέρια. Θέλω να σημειώσω, επειδή κάναμε κουβέντα για τις εταιρείες, το θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Η συλλογιστική που υπάρχει σήμερα είναι στις εταιρείες να πουλήσουν. Πρέπει να διαθέσουν όσο το δυνατόν την γκάμα της παραγωγής τους και να την αυξήσουν. Είναι η φιλοσοφία η εταιρική και καλώς του επιχειρήν. Οι εταιρείες αυτές λοιπόν φτιάχνουν και τους ενδιαφέρει τις καλές εταιρείες, τις πολλές εταιρείες, τους ενδιαφέρει να κερδίσουν αστέρια, να πουλήσουν περισσότερα κατά το δυνατόν αυτοκίνητα. Πώς θα το καταφέρουν αυτό? Θα το καταφέρουν εφόσον στην αγορά η φήμη τους φτάσει ψηλά, ότι είναι ένα όχημα ασφαλές. Πότε είναι ασφαλές ένα όχημα? Όταν, εφόσον τηρηθούν οι κανόνες, φορέσεις τη ζώνη, λειτουργήσουν τα συστήματα της ασφάλειας κλπ. Λειτουργήσουν τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, καταφέρει να σου δώσει τον επιβάτη, είτε τον οδηγό είτε συνεπιβάτης κλπ. Να στον παραδώσει μετά από ένα τροχαίο ακέραιο. Γερό. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι τον θέλει να είναι ξανά αγοραστής. Και κατά τεκμήριο της ίδιας εταιρείας. Εάν στο σκοτώσει,
χάνει την πόλη.
Πολύ κοινικά, ακριβώς, θα χαθεί και ο πελάτης. Αλλά μην ξεπερνά τη σκέψη κανενός ότι μιλάμε για κολοσσούς, για εταιρείες κερδοσκοπικές και καλά κάνουν ίσως. Οι οποίες πρέπει και αυτές τις σκέψεις, αν θέλουμε να συζητάμε έτσι ευρύτερα για το τι συμβαίνει στο χώρο, να ξέρουμε πώς λειτουργούν και ποιες είναι οι σκέψεις. Ο χώρος του αυτοκινήτου είναι γεμάτος από επιχείρηση, είναι γεμάτος από σκέψεις, είναι γεμάτος από ιδέες, από εξελίξεις. Άλλωστε είναι από τα μέσα εκείνα τα οποία έχει εξελιχθεί σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Εκείνο που θέλει και που δεν έχει καταφέρει ακόμα είναι να μην σκοτώνεται ο άνθρωπος από αυτά. Θεωρητικά, μέχρι να έρθει το αυτόνομο όχημα, τα αυτόνομα αυτοκίνητα, οψέποτε έρθουν, μέχρι τότε θα σκοτωνόμαστε. Το ζητούμενο είναι να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και έχει πλέον γίνει κατανοητό παγκοσμίως ότι όλες οι παρεμβάσεις αυτές που γίνονται είναι θεμητές, είναι εφικτές, είναι δυνατές, είναι αποτελεσματικές, αρκεί να λειτουργεί και το μυαλό του ανθρώπου. Αρκεί να λειτουργεί η σύνειδησή του. Αρκεί να λειτουργεί η σκέψη του. το θυμικό του, η αυτοσυντήρησή του και ούτω καθεξής. Που εμάς εδώ στην Κρήτη, και λυπούμαι που το λέω, μια από τα στοιχεία έχουν μια τέτοια τραγικότητα,
δεν είναι,
στη σχέση
δεν είναι υψηλό
με
το αίσθημα,
τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, ακριβώς δεν είναι υψηλό το αίσθημα και δεν λειτουργούμε όπως πρέπει.
Γιάννη Λιονάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Λιονάκης, πρόεδρος του ΕΣΥ πρώτα, του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.